lurrak oparo ematen ditu bere frutuk balaratzean. Uren azpian bizi direnak eta gure baserrian. Goxo goxoki irri bar batez eta erdi jolasean. Osasungarri orain ditugu bihurtuko sukaldean.
Arabatxarantzan, guk orain gure sukaldea zabaldu behar dugulako. Ordula orden bat besterik ez arratsaleko seietarako Anjon Culinary Centerra Kaopakean.
Eta gaur, entzule maiteok, lankideok, goi mailako sukaldaritza alde batera utzita, bizirauteaz hitz egingo dugu. Bai, gaur nolabait Anjon Culinary Centerren Bear Grillsen larruan jarriko gara. Sexu kontuak eta alde batera utzita, noski. Bear Grills ezagutzen dugu, noski.
Bear Grills animalia askoren larruan sartzen zen, baina benetan sartu gainera, ez da,
bai. The Last Survival.
Hori bai,
melian barren ibiltzen zena, bai. Ura zen Bear Grills. Eta gogoratzen bazarete, euren saioak, bere saioak eta askotan ikusi baitituko, saio hasieran beti bera helikoptero batek eremu oso basati batera eramaten zuen eta bertan utzen zuen. Taiga, tundra, estepa eta bar.
Estepan bueno, aldamitz?
Hori da. Baina guk gaur, zibilizaziotik horren urrun joan gabe, bestelako biziraute ariketa bat egingo dugu. Ota, demakun helikoptero hortan goazela eta hiri batean, ez eremu basati batean, hiri batean jateko bilatu beharko dugu, baina gaueko amabietatik aurrera.
Parrandako biziraute kulinario alegia.
Ez dakitera bat parrandakoa den, Julen. Izan ere, parrandara irten gabe, askotan gertatzen da, ez da? Lanetik berandu iritsi zarelako, edo kultur ekitaldi batean edo izan zarelako, adibidez, kruisinean, edo euskalo. Bueno, berandutu egin zaizu. Gaueko amabiak dira, eta oraindik afaltzeko zaude. Zer egin, kasu horietan.
Zer eraman zure ahora.
Hori da. Ba hori xe da, biziraute sena, eta orain txe emandako pausoak aplikatu zenitzake ete. Adibidez, esan dugu, gaueko amabeiak dira, ez dugu afaldu. Lehenengo aukera izan liteke, taberna batera joatea, eta sekulako pena aurpegia jarrita, zerbizariari esatea. Sukaldea irekita dago. Hor, ja zabalduko dira bi aukera. Edo, bai lehor bat botako dizu, eta orduan igual erosi beharko duzu tabernako foskito edo txaskiz pakete edo ja.
Hori ez da sukaldea, hori barra da, Anjon.
Hori da, barratik zerbait jamearko duzu horrela nahiko kaskar. Edo, igual zorte pixka bat izan da, esango dizu, bai, sukaldea itxi dugu, baina hemen pintxo batzuk eta badauzkat sobrante, tori zurezako, debalde. Bueno,
txalo bero bat.
Tarteka gertatzen da, eta behar grillsek ere tarteka topatzen zituen horrelako, abakuneak, ez da, bigarrena, makinak. Hirietan badaude makinak, bendin makinak ez dauzen. Hori da, baina orain, ze bendinarena izaten da, lehen esan dugun bezala, irizide kulinarioren arabera, nahiko baju da bilen zerbait.
Ja, rankinen hor bebean dago.
Eh? Asko jota txaka pintxoren bat, ez horrela, baina kutra xamarra izaten da.
Loizkoa gainera txaka
orain pintxoren. Ordea, eta oso interesgarria da, hasi dira, herrietako arategiak, euren alboan, denda alboan, bendinak jartzen. Hau da, arategian saltzen dituzten produktuak jartzen dituzte makinetan.
Aurrez kozinatutako hori da.
Bai, hori da. Aragiz egindako hainbat produktu. Postreak ere baitarteka.
Beraz,
zorte pixka batekin, igual, ezerrez edukitzetik, kroketa batzuk eta arroz esne mundial bat eta estatzeko aukera izango duzue. Bueno, hori batetik.
Esne tierra dena, eh?
Hori da. Hortaz gain, makinak alde batera utzita, zure bizilagunen gana ere jozen ezake. Izaten daba, atea jo, dindon...
Apakaixo, afaria badaukazu.
Ez, hasi barda pizkanak gailulen. Gatza badaukazu da, bai, ekarten dizunen, eta patatak, bai, eta arrautzak, eta tipula, eta ia tortilla osoa egiteko gaiak bildu dituzunean, bueno, aio.
Etxera da.
Edo, inkluso eskatu jozu, berari frejitzeko, eta gero emateko, eta
kitxo.
Bizilagunaren komodina ere, beti hortxe dago. Hortaz gain, zuka etxean zerbait izango duzu akaso, edo ez, lata batzuk eta konserbak eta...
sardinak, pikantoi erara.
Demagun Irati Elizalderen pare, ikasle bazarela. Oraintxe bertan, Irati, zein da zure ikasle pixuko, ozkailuko, minutu eta emaitza?
Uf, oso txarra.
Otza.
Gaur joten ez ginen ustez zetela ezer eukiko afaltzeko, beraz, imaginatu.
Ba, ez zertxo ere ez,
Beraz,
arrautzak.
Zuk gaur gauean biziraun egin beharko duzu akaso?
Bai.
Irati Elizalde, zure etxe atarian, horre, zaborrontzi batzuk izango dira?
Bai.
lasai, ez dugu zaborri konsumituko, baina zaborrontzien inguruan bueltaka zein ibiltzen da.
Katutxoak?
Katutxoak. Eta, gure jatorriak eta azukabe, hemen tradizioa izan da, katuak jatea. Noski, beti ere, bueno, labean pasa eta zerbait egin dau da, horrela, gordin-gordin, bere horretan ez, baina irati elizalde, aukera balizateke, bertara jetxi, ez dagoela ez erretxean, edo arrautza dauzkazula, bueno, arrautza prejituen ondoan, katutxo bat jarri. Eta ia, bukatzeko azken errekurso modura, eta hasierara itzuliz, Bear Grylls aipatu dugu, berak egiten zuen beste zerbait, horrela biziraute kasu estremoetan, eta hori zen bere zera edatea.
Ahi. Orduan jan ere jantzen ezakez zure, baina eske, jo, ze beteka da.
Momentuz zera, katuekin probatu irati, eta gero-gerokoak.
Bizirauteko teknika desberdinak, baina gauez, gaueko terreno ilunean, amabietatek aurrera, zer jan eta nora joan, akordatu bizilagunarekin. Antxon, Culinary Center, eskerrik asko!
Ez da zer asko!